დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენაზე და კუთხეში რადიოს მულია და იქ ნახავთ როგორც პირდაპირ მოისმენთ პირდაპირ ეთერს, ასევე ჩანაწერებს ჩვენი აუდიო გადაცემებისა. დღეს არის ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მე ვესალმები ჩვენს მსმენელს.
და როგორც დაგპირდით გუშინ, მსმენელებს მივმართავ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს შეერთებული შტატების არჩევნების აწ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ შედეგებზე. გუშინ ჩვენი ეთერის მერე ძალიან მალე უკვე აშკარა იყო თუ რა არის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები იყო შტატებში. თანაბრად მნიშვნელოვანი, შემიძლია ვთქვა ნინო, თუ არ დამეთანხმები იმის განსაზღვრისთვის, თუ რა პერსპექტივა იქნება, რა პოლიტიკას გაატარებს შტატები, ან რაგვარი მხარდაჭერა ექნება ან არ ექნება რა საკითხებში იმავე პრეზიდენტ შტატებისა, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ შეერთებულ შტატებში და განვითარებულ დემოკრატიებში, შტატებში ასევე კი მნიშვნელოვანი ძლიერი ინსტიტუტია პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე მუდმივად ძალიან კონკრეტულ რეალურ ანგარიშვალდებულებას საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებებს შორის. ეს არის უწყვეტი პროცესი, იქნება ეს სხვადასხვა ფორმატში მოსმენები, გამოკითხვები, ხომ, თქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა საკანონმდებლო ორგანოში, კონგრესმენების, სენატის წევრების მიერ. და ეს შეეხება თქვათ პოლიტიკას, სახელმწიფო პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს თუ ცალკეულ საკითხს პოლიტიკისა. და ამ ფარგლებში იცით, რომ საქართველოს შესახებაც მათ შორის ყოფილა არაერთხელ მსჯელობა და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და მნიშვნელოვნად ეხება ის ცხადია შეერთებული შტატების შემდგომი პოლიტიკა, პოლიტიკური პრიორიტეტები მთელ მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოს. მესმის, რომ ჩვენი მსმენელების ინტერესი უპირატესად შტატების საქართველოს ურთიერთობის მიმართ არის, თუმცა არის რიგი საკითხები, რომლებსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ. და არ ვიცი, მართლა უამრავი ადამიანი ერთი იწერება ანალიტიკური სტატიები დასავლურ მედიაში, ანალიტიკური ცენტრები წერენ თავიანთ მოლოდინებზე აწ უკვე შედეგების კვალობაზე, შედეგის კვალობაზე საპრეზიდენტო არჩევნებისა. სხვა არის, რა ვიცი, ანალიზის ვერ გაწვდები, ვერ დაეწები ადამიანი, ძალიან მონდომებულიც როცა ხარ იმის ფონზეც კი. შევეცდებით რაღაცნაირად შევაჯამოთ. წერს ყველა ანალიტიკოსების გარდა ყველა, ვისაც კი რაიმე საერთოდ გაუფიქრებია და მესმის ეს განწყობებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო თვალყურის სადევნებლად. შევეცდებით დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკოთ ამ მოლოდინებზე. ეს არის ახლა მსჯელობის საგანი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის მიმართ და ამ მოლოდინების საფუძვლებზე. მათ შორის როგორია თბილისი ვაშინგტონის ურთიერთობის პერსპექტივა? მე არ ვერ, ესე ვთქვათ, გამოვკვეთე ჩემთვის, რამდენად არის შესაძლებელი დღეს ლაპარაკი იმაზე, ესე მკაფიოდ და კატეგორიულად, რომელი მოლოდინი შეიძლება იყოს მცდარი, ან რომელი სწორი და უფრო საფუძვლიანი. და იმედი მაქვს დიდი, რომ ნინო დამეხმარება ძალიან ამაში.
კი, ერთადერთი აქ ჩვენ რაც შეგვიძლია დავპირდეთ მსმენელს არის ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად გავაკეთებთ ერთი მხრივ რეტროსპექტივას იმ ხედვებისა, რა ხედვებიც არსებობს როგორც ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკური ხედვების შესახებ, ასევე საქართველოს როლის შესახებ ამ ახალ საგარეო პოლიტიკურ ხედვებში. თუმცა ამ რეტროსპექტივის მიღმა ყველაზე საინტერესო ალბათ მომენტში ვართ ახლა ჩვენ, როგორც ამერიკის პოლიტიკური ელიტის ფორმაციის ისტორიაში, ასევე თავად საქართველოს როლის განსაზღვრაში, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერში. ნინო, შენ შენს მონოლოგში ახსენე, რომ ზღვა არის ანალიზი, მათ შორის ანალიზი, არ ვიცი, კვლევის საფუძველზე, სხვადასხვა think tank-ები, რასაც უწოდებთ ხოლმე კვლევითი ორგანიზაციები, არა აკადემიური ორგანიზაციები, გვთავაზობენ უამრავ ანალიზს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსმენელი, რომ ელიც პერიოდულად Twitter-ს ან Facebook-ს სკროლავს ხოლმე, ბოლო 2 დღის განმავლობაში უამრავი რამ შემოხვდა უკვე სხვადასხვა პოზიციის სახით. ეს არის ძალიან ლოგიკური მოცემულობა, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში უნდა შევეჩვიოთ, ასე ვთქვათ, აი შევეგუოთ კიდე სხვა სიტყვა, ეს მინდოდა მეთქვა, მაგრამ შევეჩვიოთ იმ მოცემულობას, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ არაპროგნოზირებადი ადმინისტრაციის ქვეშ იქნება ფუნქციონირებს, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები უახლოესი 4 წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა და მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ამერიკაში ახლა ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც ერთი ვადა უკვე გაულია, თითქოს შეიძლება გარკვეულ ტენდენციებზე ვისაუბროთ, როგორი ზოგადი ხედვები აქვს მას, თქვათ, ამერიკის იზოლაციონიზმის შესახებ, შეიძლება ფინანსური, საერთაშორისო ფინანსური დახმარებების შესახებ, საერთაშორისო ეკონომიკის შესახებ, ვის აღიქვამს კონკურენტად, ვის აღიქვამს ტრად, ვის აღიქვამს მოკავშირე და ასე შემდეგ. ცხადია, მაინც შეგვიძლია მნიშვნელოვან ტრენდებზე საუბარი, თუმცა გამომდინარე კიდე, რომ თავად ტრამპს და მის ადმინისტრაცია ზოგადად დახვდა ასევე ფუნდამენტურად სხვა ფორმაციის გეოპოლიტიკური რეალობები და გამოწვევები, ამ ყველაფერს როგორ უპასუხებს ახლა ტრამპი, ბევრად უფრო რთული სავარაუდოა. მე ძალიან კარგად მესმის ყველა ანალიტიკოსის, რომელიც ახლა ცდილობს, რომ რაიმე ტიპის წინასწარი ლოგიკა იპოვნოს იმაში, რა შეიძლება ტრამპმა დაგეგმოს, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ჩართულობის მიმართულებით. და ჩვენ თუ გვინდა მსმენელს ასევე რეტროსპექტივის სახით მივცეთ, მაგალითად საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში როგორ ადგილს დაიჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები, აქაც ფუნდამენტური ცვლილება გვაქვს, ხო? კიდე უფრო ფუნდამენტურიც შეიძლება წინ გვაქვს, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ნიუანსის გადახედვა ორმხრივ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ქართული ოცნების ახალი მართლობის ქვეშ, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე პოლიტიკური კონიუნქტურა იმდენად შერყეული, სხვანაირია, მოდ მარტივად რო ვთქვა და ცოტა მოგვიანებით დაიწყო დახასიათება, რომ აი ეს ორი სხვადასხვა ნაირი ხედვა, ორი თითქოს ერთმანეთისთვის ნაცნობი ადმინისტრაციის ქვეშ, როგორც თბილისში, ისე ვაშინგტონში, ეხა უნდა შეხვდეს ერთმანეთს. აი აქ რა ტიპის, არ ვიცი, მოკლე ჩარტებთან გვექნება საქმე. მართლა ძალიან რთულია ამის კონკრეტული წინასწარმეტყველება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია სცენარებზე ვიმსჯელოთ, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური მაგალითისთვის წინასაპრეზიდენტო დებატები, ბოდიში, წინასაარჩევნო დებატები, გვაქვს კონკრეტულად ტრამპის ის განცხადებები, რომლებიც მას მაგიდაზე ედო. აქედან რა იქნება რეალისტური, რა არ იქნება არარეალისტური, ამაზე ვიმსჯელოთ.
ეს არის ერთ-ერთი საკითხი სწორედაც. ხო, წინასარჩევნო გზავნილები და აქცენტები მისი, კონკრეტული გამონათქვამები, რომლებიც ძალიან ისეთი პოპულარული გახდა და რეალურად პრეზიდენტობის ხანა მისი, რომელიც ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის დასაკონკრეტებელი და დასადგენი, როგორი იქნება ეს ადმინისტრაცია და მოლოდინი რაც არის, ეს იქნება სხვაგვარი, სულ სხვა რეალობა, საკუთრივ პრეზიდენტობა რომ ავიღოთ, მისი შემადგენლობაც, მისი გარემოცვაც იქნება სხვა. და ამას თავად ამერიკელები ამბობენ და აქვთ დიდი, ასე ვთქვათ, სიფრთხილე, ყავს მას ძალიან ძლიერი კრიტიკოსები საკუთრივ შეერთებულ შტატებში, ანალიტიკურ წრეებში, ყოფილ მაღალჩინოსნებში, საკუთრივ მის პარტიაში, ვთქვათ, ესეც და ესეც მნიშვნელოვანი და საინტერესო, მინიმუმ საინტერესო რეალობა. მე მახსოვს მისი პირველი ვადის ვადაც არისო ჯერ დაწყებული. ჩვენ ვიცით, რომ დონალდ ტრამპი, ანუ ახალი პრეზიდენტი, ასე ახომე, შეუდგება თავის საპრეზიდენტო ვადის ათვლას ფიცის სტადების შემდეგ, ინაუგურაცია იქნება და ეს იქნება იანვარში, 2025 წლის 20 იანვრიდან შეუდგება ის პრეზიდენტობას. და მე მახსოვს, რას ვიხსენებდი ახლა მსმენელებს, ნათქვამ მოყოლილიც მაქვს მგონი ერთხელ, როცა ის პირველად აირჩიეს პრეზიდენტად და იანვრის პირველი იანვარი იყო მთლად თუ სწორად მახსოვს როცა პირველი ან ორი ანუ ამათ შორის ვამბობ ამ სიზუსტით როცა თბილისში ჩამოვიდნენ ჩამოვიდა დელეგაცია ამერიკელი კანონმდებლებისა, მათ შორის იყო ჯონ მაკეინი, ორპარტიული დელეგაცია იყო. და მიზანი ამ ჩამოსვლის, აი ესე ახალი წლის დღეს, და მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ვაშუქებდი ამ ვიზიტს, მოკლეხნიანი ვიზიტი იყო, აეროპორტში იყო, დავხვდით მახსოვს, პირველი კომენტარები მაშინ გაკეთდა და მაშინაც მოვახერხე შეკითხვის დასმა, საშინელი ქარიანი დღე იყო ესეც მახსოვს. რომ მაშინაც აქტუალური ორი საკითხი იყო რა იქნება ან რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ არის მოსალოდნელი შტატებისა რუსეთის შტატების პოლიტიკაში რუსეთის მიმართ და ამ ვიზიტის მთავარი აქცენტი იყო რაღაცნაირი ესეთი დამამშვიდებელი ეს სიტყვა შეიძლება ვიხმარო აი ამ გზავნილით იყო ჩამოსული ეს დელეგაცია ორპარტიული რომლის ცალსახა ლიდერი იყო მაშინ ჯონ მაკეინი დელეგაციისა რესპუბლიკელი სენატორი ეს უნდა ვთქვათ ასევე რომელიც სწორედ ამ გზავნილებით ჩამოვიდა რომ მხარდაჭერა შეერთებული შტატებისა საქართველოს მიმართ უცვლელი დარჩება ეს იყო მთავარი ხაზი ამ ვიზიტის ის იმყოფებოდა მაშინ ოკუპაციის ხაზთან ასევე გარდა იმისა რომ შეხვედრები გამართა თბილისში არაერთ პირთან და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო მახსოვს ემოციის დონეზე ის განწყობები და ის მსჯელობები და ასე შემდეგ და დღეს აი უკვე ჯონ მაკეინი აღარ არის ცოცხალი იცით დიდი მეგობარი საქართველოსი დღეს შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტის ვინაობა არის ცნობილი და დონალდ ტრამპი უკვე მეორე ვადით შეუდგება საქმიანობას 2025 წლის დასაწყისში ვიდრე გავაგრძელებთ ამ მოლოდინებზე ლაპარაკს მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვისაც არ გამოგიყენებიათ გეტყვით რომ ეს გზა ჩვენთან კომუნიკაციის გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით SMS-ით თქვენი მოსაზრება, თქვენი კომენტარი, თქვენი შეკითხვა, რაც შეიძლება გქონდეთ და ნომერი არის 5 9595 0055 5 95 95 00 55 არის უკვე კომენტარები, თუმცა ამას მოგვიანებით შევხედავ, ერთი რამით მინდა დავიწყოთ. და მალე ასევე ეთერში შემოგვიერთდება დათო სიხარულიძე საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე, საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებების მოსმენაც. და რა არის ჩემ ვიდრე დონალდ ტრამპი შეუდგება პრეზიდენტობას ამ პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას ამ ვადაში. ხო, დღეს არის 7 ნოემბერი. ორ თვეზე მეტი რჩება იქამდე. კი ფიქრია ამ პერიოდის თქვათ სიტუაციაზე და პროცესებზე საქართველოსთან მიმართებით გულისხმობ. ვიცით რომ მომზადებული არის ორი პროექტი საქართველოს მხარდამჭერი აქტი და მეგობარი აქტი და ვიცოდით მოლოდინიც ასეთი იყო და ასევე ვიცოდით წყაროებიდან რომ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე არ იყო მოსალოდნელი ამ ორი აქტის ბოლომდე ან რომელიმეს ან ორივესი შერწყმით თუ როგორც იქნებოდა ბოლომდე მიყვანა დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობამდე ორ თვეზე მეტი დარჩა. მე არ ვამბობ რომ მისი პრეზიდენტობის შემდეგ ეს საკითხი დღის წესრიგში არიდგება, ვიცით რომ მეგობარი აქტი მისი ძალიან კონკრეტული მხარდამჭერის მისი გუნდის წევრის ინიციატივაა და ის ამ არჩევნების შემდეგაც საქართველოს არჩევნებს გულისხმობს. ამ შემთხვევაში ჯო ვილსონი არაერთხელ გამოვიდა კონკრეტული ასე ვთქვათ განცხადებით და კონკრეტული პოზიციით. ამ პერიოდზე რა სიტყოდი?
რეალურად მან გვაქვს კიდეც უბრალოდ ის მოცემულობა, რომ ბაიდენს დაანონსებული აქვს, რომ მანამ სანამ მაგალითისთვის ტრამპი და ზოგადად მისი ადმინისტრაცია რეალურ ძალაუფლებას ჩაიბარებენ ხელში, დე-ფაქტო უფრო სწორად რეალურ ძალაუფლებას ახლაც აქვს, მაგრამ სანამ და ფაქტო გადაიბარებს ძალაუფლებას ადმინისტრაციას ტრამპი
მსმენელი მოყვება ძალიან ცოცხლად და რატომ აი ზუსტად ყველამ ვიცით მსმენელი გვწერს რომ ინაუგურაციამდე ტრანზიციამდე ვერაფერი მოხდება ვერსად გარდა ისრაელის ამიტომ არ ზღირს ახლა თავების თვლა არც ერთი მხრიდან
Ხო, ეს ცოტა ზოგადი ფრაზაა.
ნინო მსმენელი ხალბატონი აწერს.
ვერაფერი მოხდება ასე, ანუ არ ვიცი, ასე უძრაობის ხანაში არ შევა ყოველ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბაიდენს დაანონსებული აქვს, რომ ზოგადად უფრო გლობალურ კონტექსტში საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით და საგარეო ჩართულობის უფრო სწორად თვალსაზრისით ბაიდენი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტად წინ წაწიოს ბაიდენის ადმინისტრაციის გეგმა, მაგალითისთვის რუსეთის შეკავებისა და უკრაინის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, რადგან ბაიდენს ეს დაანონსებული აქვს, მე მგონია, რომ უნდა ველოდოთ კიდეც დეკემბრის ბოლომდე რაიმე ტიპის ფუნდამენტურ, შეიძლება იანვარშიც, იანვარი უბრალოდ როგორც წესი ცოტა ესეთი უფრო მეტად ტრანზიციის ნიუანსები უფრო აქტიურდება ხოლმე და ბიუროკრატია ცოტა უკან იწევს, მაგრამ ამიტომ ველოდები, რომ შობამდე წესით ადარიგით უკრაინის მიმართ პირობითად უნდა განხორციელდეს რაღაც მნიშვნელოვანი ძვრები. ეხლა რატო ახსენებ მაინც და მაინც უკრაინას, ბაიდენის ადმინისტრაციას ამ წამს არ აქვს ალბათ ჩემი აზრით ის ფუფუნება, რომ კონკრეტულად საქართველოს შესახებ გააკეთოს რაიმე ტიპის წინასწარი გეგმა დადოს, რას შეცვლის ან არ შეცვლის, ან დააჩქარებს, ან გააინტენსიურებს ტრამპის მოსვლამდე. აქ ნიუანსი ისიც არის, რომ მაშინ, როდესაც პირობითად უფრო ფართო საგარეო პოლიტიკურ ჩართულობის თვალსაზრისით განსხვავდებიან ტრამპი და ბაიდენი ერთმანეთისგან ადმინისტრაციების და ხედვების კუთხით, საქართველო ამ განსხვავების მნიშვნელოვანი კომპონენტი შეიძლება დიდად არ იყოს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ სწორად ახსენე, ერთი მხრივ ორპარტიული მხარდაჭერა არსებობს იმ ძირითადი ფუნდამენტური ხედვების მიმართ, რომელიც გულისხმობს, რომ თუ დემოკრატიზაციის გზით დან აქვს ქვეყანას გადახვეული ნებისმიერი ადმინისტრაციის ქვეშ, ეს ქვეყანა იქნება გარკვეული, არ ვიცი, სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ გარკვეული ან წნეხის ქვეშ, ან საუბრის ქვეშ, არ ვიცი, ტრამპი როგორ მიუდგება ამ საკითხს, თუმცა არ მგონია, რომ ხედვა ფუნდამენტურად შეცვალოს საქართველოს მიმართ. არ ვიცი, ეს სანქციებამდე მივა თუ ცოტა სხვა მეთოდებს გადაწყვეტს ტრამპი რომ გამოიყენოს. ამასთან დაკავშირებით ცხადია, წინასწარი ვარაუდების დადება ეხა ძალიან ძნელია. საბოლოო ჯამში აი ეგ ნაწილი რო შევაფასო, ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატები გაინტენსიურდება, ეს მარტივად რო თქვა, სხვადასხვა მიმართულებებით დეკემბრის განმავლობაში, როგორც ხედავთ ჩვენ თავად ბაიდენის ანონსებიდან, თუმცა ამ ყველაფრის ნაწილი საქართველო ასე რამდენად ფუნდამენტურად და ტექტონიკურად იქნება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებულია ისევ იმ ბიუროკრატიულ განზომილებაზე, რაც მაგალითად იმ კანონის კანონების და კანონპროექტების იმპლემენტაციას ერამდენად სწრაფაწავა წინ ეს საკითხი. ნიუანსი აქ ისიც, რომ ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს, რომ საგარეო პოლიტიკის ნაწილში უკვე პირადად ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი შემოვიყვანოთ, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტულმა ფინანსურმა საქმეებმა გავლენა მოახდინა ამ დრომდე, მაგალითად იმ ორ მხრივ მაღალი დონის შეხვედრებზე, რომლებიც ჩაგვეშალა, ხო, სხვადასხვა დროს. არც აქ ჩამოსულ დელეგაციას შევხვდით, არც შევხვდით გულისხმობ სამთავრობო დონეზე, არც ვერც ის შეხვედრები შედგა, რაც გაერო სამიტის ფარგლებში უნდა შემდგარიყო და წესით. ამიტომ აქ ბიძინა ივანიშვილს
კონკრეტული ვიზიტი იყო, ასე და რაღაც კობახიძემ უარი თქვა, ხო?
ზუსტად აქ პირადად ბიძინა ივანიშვილს აქვს ნათქვამი, რომ მისი კონკრეტული ეს ფინანსური დეფაქტო სანქციები, როგორც ის თავად უწოდებს, იყო მან ფაქტორი. აქედან გამომდინარე, აი ეს კომპონენტები უახლოესი ორი თვის განმავლობაში როგორ დაალაგდება, მართლა რთულია სავარაუდოდ, უბრალოდ აი მსმენელს რო გავეხმაურო, უძრაობა ეს არ იქნება. მე არ ველოდები ამას. ბაიდენის ადმინისტრაცია არ მგონია მოერიდოს კონკრეტულად ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მიმართ ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის ხისტ, უჩვეულოდ ხისტ და ისეთ ნაბიჯებს, რადიკალურ ნაბიჯებს, რაც აქამდე საქართველოს არ უნახავს.
დიდი პატივისცემად ჩვენს მსმენელებს ყველას, ვინც გვისმენთ და გწერთ, ცოცხლად მოგყვებიან თქო საუბარში გითხარი და გავაგრძელებ. აუცილებლად მინდა მივესალმოთ დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ. დიდი მადლობა ბატონო დათო მობრძანებისთვის და მსმენელი რას გწერს ახლა? რა შეიძლება უკრაინას ბატონ ტრამპის ხელში დარჩა თუ არა საქართველოს ჩრდილოელი მეზობლის გავლენის ქვეშ საბოლოოდ? და იგივე მსმენელის შეკითხვა, საქართველოს არჩევნების შედეგს თუ აღიარებს ტრამპიო? არის სხვაგვარი კომენტარებიც, როგორიც არის მაგალითად, ხომ გითხარით, მოგესალმებით ქალბატონი, ხომ გითხარით, მე ვისაც დავლოცავ, ის გაიმარჯვებს მეთქი, და ასევე ესეთი კომენტარი, მაკეინი იყო ჩვენი ქვეყნის დიდი მეგობარიო, ბრძანეთ, ანუ მე რო ვთქვი, მაგნაირი მეგობრის ყოლას მტერი მტერი აღარ ჭირდება, გჭირდება მაგნაირები კი არიან თქვენაირების მეგობრები და უარესი კომენტარიც არის იმას აღარ წავიკითხავ, უარესი გულისხმობ ჩვენს მემართ გამოხატვით, იმას აღარ წავიკითხავ, გასაგებია განწყობა თქვენი. ანუ დათო, აი შევუდექით საუბარს რა ხაზით. მესმის რომ ამ ეტაპზე არ არის ადვილი კაფეოდ თქვა იმისი რა მოლოდინები არის თქვა მცდარი, რაზე დაყნობით მსჯელობა და რა არის სწორი. პრაქტიკულად ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას, წერს, წერენ ორგანიზაციები, ავტორები ცალკეული, ჟურნალისტები, არ ვიცი, საზოგადოების წარმომადგენლები, აქაც ქვეყნის გარეთაც და ასე შემდეგ. რა არის თქვენთვის ის, რაც შეიძლება კაფეო ფაქტორი იყოს, უკვე განსაზღვრული ფაქტორი, რომელიც გიქმნით კონკრეტულ მოლოდინს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის მიმართ. როგორც გლობალური თვალსაზრისით, აგერ უკრაინის საკითხი შემოიყვანა მსმენელმა, რა თქმა უნდა ჩვენს დღის წეს რიგში იყო დღეს, ასევე საკუთრივ საქართველოს შტატების ურთიერთობის კუთხით.
მოგესალმებით დილან მშვიდობის. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც 11 დრამატულობის გამო თავი შევიკავოთ და რა ვიცი, არც არის, რა თქმა უნდა, ერთია საარჩევნო კამპანიის დროს გაჟღერებული გზავნილები და მეორეა რეალური პოლიტიკა. ხო, ბუნებრივია, რომ ახლა ორი რამე ძალიან პირდაპირ გადავიდეთ.
დიახ, დიახ, უნდა
გადავიდეთ. ორი რამის მოლოდინი მაქვს მე, მაგალითად პირადად. ერთი ეს გახლავთ ალბათ დიდი ალბათობით ნავთობის ფასების მკვეთრი შემცირების. ტრამპის ადმინისტრაცია, პირველი ადმინისტრაცია და მეორე თვითონ ტრამპიც არის განწყობილი ყოველთვის სწორედ იმისადმი, რომ ეს ნავთობის მოპოვება გაზარდოს, ასევე გაადვილოს ეს ნავთობის მოპოვება შეერთებული შტატების და ზოგადად ჩრდილო ამერიკის ტერიტორიაზე. რა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თქვენიცით, ყოველთვის რუსეთი აგრესიას იწყებს მაშინ, როცა ნავთობის ფასები მაღალია, ის აგრძელებს აგრესიას, როცა მარტო ნავთობის ფასები დაბალია მაღალია და როდესაც ფასები واردება, მაშინ ხდება სულ კარგი ამბები.
და ამას გვეუბნება ისტორია კი.
ამას გვეუბნება ისტორია, ცივილიზებული სამყაროსთვისაც და თვითონ რუსებისთვისაც, იმიტომ რომ იქნება რამე შეულოთ მაგათაც. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს ამის ეს არის ტრადიციული რესპუბლიკური მიდგომა, როდესაც თავდაცვის მაღალი ხარჯების და ზრდის მოლოდინი მაქვს. ანუ მე ვიძახი ძირითადი ცვლილებები რა შეიძლება
დავიხოთ.
თავდაცვის ხარჯების მაღალი ზრდის მოლოდინი მაქვს და ვფიქრობ, რომ სწორედ გადაიარაღება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა შეერაღებულ ძალებში და თავდაცვის სფეროს გამტკიცება, ეს იქნება ასევე კიდევ შემდგომი ცვლილება. ჩენი მიმართულებით ახლა სტრატეგიული ხედვა, სტრატეგიული ინტერესები შეერთებული შტატების იყო და რჩება. ახლა თუ ვინმეს გონია, რომ რა ვიცი, შეერთებული შტატები მიესალმება დემოკრატიის უკუსლას, ან თქვა რა ვიცი, ამ ეგრეთ წოდებული რევიზიონისტული ძალების წახალისებას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შეცდომას უშვებს ის. ეს არ არის რუსული პროპაგანდა, დიდი ხანია ცდილობს რომ წარმოაჩინოს, რომ თითქოს რა ვიცი, ტრამპი განსხოვებულია, მაგრამ რა ვიცი, ამერიკის შეერთებული შტატები სტრატეგიული ინტერესები რჩება იგივე და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი რაღაც ძირითადი ჩარჩო დარჩება, რა თქმა უნდა, უცვლელი.
ნინო, საქ შეკითხვა გისმენთ, ნინო?
ხო, მე აუცილებლად დავეთანხმები ბატონ დავითს იმაში, რომ და ყოველთვის ამას ვამბობენ, ზოგადი სტრატეგიული ხედვა საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ქვეყანა, ეროვნული ინტერესი, ეროვნული ინტერესად, მის ეროვნულ ინტერესად ყოველთვის დარჩება, შეიძლება ნიუანსები შეიცვალოს, მაგრამ ძირითადად აი ესეთი ფუნდამენტური საკითხები ხედვების კონტექსტში მეც მგონია, რომ საბოლოო ჯამში იგივე დარჩება. მაგრამ ჩემი კითხვა იქნება, შეიძლება თუ არა ამ ხედვებში თქვენი აზრით საქართველოს როლი და ადგილი ფოკუსის თვალსაზრისით და უფრო მეტი ფოკუსის ქვეშ ვიქნები თუ უფრო ნაკლები. ჩვენ მე სადღაც აუცილებლად მონო ჩემ შესავალშიც თქვი და ყოველთვის მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ განსხვავებით ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს საქართველოს მიმართ გაწეული მხარდაჭერასა და ამჟამინდელ მოსალოდნელ მხარდაჭერას შორის გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ იქიდან, რომ ერთი, ზოგადი გეოპოლიტიკური სიტუაცია ამ წამს ფუნდამენტურად სხვანაირია თავად ტრამპისთვის, მეორე მხრივ თბილისი ცხანაირია. მოდი მარტივად რომ ვთქვა.
სოფლიო ცხანაირია, ყველაფერი ცხანაირია.
ამ ყველაფერში როგორ ხედავთ საქართველოს როლს?
ვიდრე ბატონი დავითი დათო შეუდგებოდეს პასუხს მსმენელს მინდა ვუთხრა ძალიან მალე იქნება სარეკლამო ჭრა, მოგვიახლოვდა პალიტრაზე. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილიჯის და ძალიან მალე პალიტრაზეც ისევ დაუბრუნდებით, ასე რომ არ წახვიდეთ, არ დაგკვტოვოთ და აუცილებლად გვისმინეთ. გისმენთ ბატონო დათო.
და ძალიან კარგი და საინტერესო შეკითხვა არის. საერთოდ საქართველოს როლი ყოველთვის განსაზღვრავს როგორ არის საქართველოს ამ ყურადღება, ამას ყოველთვის უდიდეს როლს თამაშობს ამაში თვითონ საქართველო, ხო? საქართველო არ არის რაღაცა, რა არის ჩვენი მიმზიდველობა, რატო შეიძლება საქართველო იყოს მიმზიდველი? რა რიგი ფაქტორების გამო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და სერიოზული ფაქტორი გახლავთ ის, რომ საქართველო ცდილობს და იმ რთულ რეგიონში რომელშიც საქართველოა იყოს დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში დემოკრატიის გამორჩეული შემთხვევა. ის რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს უკვე წლების განმავლობაში მიზანმიმართულად ნიშნავს არის გულის ცდილობს რომ მოაშოროს საქართველო ზოგადად საერთაშორისო რადარებზე. და ეს საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის შეიძლება დამღუპველი იყოს. შეიძლება კარგი იყოს ეს თვითონ თუ ისე თვლიან რომ ამთვის კარგია, იმიტომ რომ კლეპტოკრატიულ სისტემას არ ჭირდება ზედმეტი ყურადღების ცენტრში ყოფნა და მათ ურჩევნიათ რომ ეს თავიანთი ძალაუფლების გამტკიცება, ავტორიტარიზმის რეჟიმის დამყარება, კლეპტოკრატიის დამკვიდრება ბევრად უფრო ადვილია როცა საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში არ არის. და მაგრამ ჩვენ ინტერესებში ეს არ შედის. ჩვენი ანუ ამბობ საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი უმრავლობა ყოველას პრაქტიკულად, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ როგორ ჩვენ რა პოზიციას დავიკავებთ, ჩვენ როგორ ავაშენებთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ როგორ გამოვითარებთ ჩვენ დემოკრატიას და ჩავყლაპავთ თუ არა ამ კლეპტოკრატიულ ავტორიტარიზმს, თუ არ ჩავყლაპავთ ამ კლეპტოკრატიულ ავტორიტარიზმს. ამითი იქნება განპირობებული იქნება ტრამპის თუ იქნება სხვა ადმინისტრაციების ყურადღებაც ჩვენ დამი, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ნიუანსირებული იქნება. ახლა რთულია საუბარი ზუსტად ნიუანსირებული როგორ იქნება, რამდენად მეტი ყურადღება ექნება ევროპულ საქმეებს, რა კუთხით ექნება ევროპულ საქმეებს ყურადღება. ბუნებრივია, ჩვენ ვერ ვიქნებით კონტექსტ მიღმა. ეს კონტექსტ ჩვენ ვიქნებით ალბათ ნატოს და ნატოს კონტექსტში, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების კონტექსტში და ბუნებრივი ამაზე უფრო მეტი მეტად კაფიოდ შეგვეძლება საუბარი, როდესაც ტრამპი ალბათ თავის გუნდს წარადგენს და ამ გუნდის ხედვასაც ვნახავთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები კარგად ჩამოყალიბებული ინსტიტუტების საშუალებით ახორციელებს თავის პოლიტიკას.
რა აი სწორედ ამ გუნდის მიმართულებით მინდა რა არის კაფიოდ ლაპარაკობდნენ წინასარჩევნო პერიოდში და საინტერესო იყო ამ მხრივ საკუთრივ გამოცდილი ამერიკელი ანალიტიკოსების ყოფილი მაღალჩინოსნების საუბრები და ანალიზი მოლოდინები რომ ეს ცალსახად არ იქნება კონტექსტი თავისთავად ამას განაპირობებს ერთი, მაგრამ ეს ცალსახად არ იქნება ის იმგვარი როგორიც იყო დონალდ ტრამპის პირველი ვადა რადგან და სწორედ აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე რომ ეს იქნება მას ეყოლება სრულად მის მიერ კონტროლირებადი გუნდი რადგან მან იზრუნა ამაზე და ის ამაზე კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ამ კუთხით ყურადღებით იქნება და კონცენტრირებული ამაზე რომ მის მიმართ ლოიალური ცალსახად ლოიალური ადამიანები ყავდეს ფიგურები თავის გუნდში და რიგი ვთქვათ მისი კრიტიკოსი ამერიკელები ლაპარაკობდნენ ამ შფოთვით ამ ამის თაობაზე. თქვენ რამდენად გაქვთ ასეთი დრამატული დავახასიათებდი ასე იმ შეფასებებს მოლოდინი?
ხო, არ ვიცი, ჯერ რთულია საუბარი, მე ასე დრამატულად არ მიუდგებოდი ამ საკითხს, იმიტომ რომ ყველა ეს ანალიზი ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში ატარებს თავში საარჩევნო კამპანიის ესე ვთქვა ტვირთს და ბუნებრივია საარჩევნო კამპანიის დროს უფრო რადიკალურად და უფრო დრამატულად ჩანს საკითხები. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება შევხედოთ როგორ დაიწყება ამის დაკომპლექტება. საერთოდ შეერთებულ შტატებში ასეთი მარტივი ეს არის დიდი ასე ვთქვათ ისტორიის და დიდი დემოკრატიული ტრადიციის ქვეყანა, ამიტომ იქ ასეთი ვიღაცის კონტროლირებადი ფიგურების, სერიოზული ფიგურების პოვნა ასე ადვილი არ არის. იქ ადამიანები თავისუფლები არიან და დიდი ხნის განმავლობაში ეს რაღაც ასე ვთქვათ, ყოველას თავის მოსაზრება აქვს და საჯარო სამსახურში, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც ეს ადამიანები თავიანთ იდეების რეალიზაციისთვის მიდიან და არა იმისთვის, რომ ვიღაცას, რა ვიცი, ვიღაცის ეს იყოს რაღაც ხელქვეითი, ხო, მხოლოდ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნაჩქარევი იქნება, ვთქვათ, ასე თუ მიუდგებით, შევხედოთ, მე ვფიქრობ, გარკვეული გვარები ისმის და შეიძლება ამაზე ბჯელობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, ცოტა ნაადრევია. ეს ნაადრევია, ვაი ერთი და რამდენიმე თვეში ხა რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ როგორ ხდება ეს შეერთებულ შტატებში, ჯგუფები კეთდება, ხა იცით რომ 20-იანო რამდე ბაიდენის ადმინისტრაცია რჩება. უახლოეს დღეებში როგორც ჩანს შედგება ბაიდენის და ტრამპის შეხვედრა.
კი, უკვე მიიწვია ბაიდენმა ტრამპი.
და მე მიწება, ასე ვთქვა, ტრანზიციის გუნდების შესვლა სხვადასხვა უწყებებში, რომელიც გრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, შესაძ საქმეების გადაბარება მიდის. და ასევე შემდგომ დაახლოებით, იცით, უზარმაზარი რაოდენობა არის საჯარო მოხელეების, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები დაახლოებით თუ არ ვწდები 3000-მდე ახალი ადამიანი ინიშნება, როცა ერთი პარტიის ადმინისტრაცია ცვლის მეორე პარტიის ადმინისტრაციას და დაახლოებით გრძელდება თითქმის მომავალ წლის ბოლომდე. ну сурлато да комплектес. მაგრამ რა თქმა უნდა, სამდენი ხანი ჩვენ არ დაგჭირდება, ასე ვთქვათ, მკითხობა დაახლოებით მალე გამოცხადდება უფრო და უფრო კარგად შეგვეძლება ამაზე საუბარი.
სვენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ რადიო პალიტრას ვინც უსმენთ ახლა, ეს არის დილის საუბრები რადიო თავისუფლების, დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და ვუძღვებით ამეთერებს. მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. წინა ხუთ შაბათს ნიკო ნერგაძე იყო ნინოსთან ერთად და მინდა აღნიშნო აქ კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე ეთერი იყო, ვუსმინე რასაკვირველია ჩანაწერს მოგვიანებით და ბოდიშ სვიხთი მსმენელებთან, რომ ვერ შევძელი გაძღოლო, მაგრამ პირიქით მოიგეთ. ამით მე ასე ვფიქრობ და შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, რომლებსაც აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას. არის კიდევ და ახლა მივუბრუნდები ერთ-ორ წუთში ნომერზე 595-595-0055-ზე. მე რომ გავიხსენე ის ვიზიტი ბატონ დათო გადაცემის პირველ ნაწილში მაკეინისა და კიდევ ორი ამერიკელი პოლიტიკოსის ტრამპის პირველი ვადით არჩევის შემდეგ ძალიან მალე და 1 იანვარი იყო, ახლა დავაზუსტა შემამოწმე, ისე პირველი თუ ორი თქო ვერ ვიხსენებდი. 1 იანვარი იყო, ხო, ახალი წლის დღე იყო, ამხრივაც იყო აღსანიშნავი, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ზოგადად დასავლელი და განსაკუთრებით ამერიკელი პოლიტიკოსებისთვის არ არის აქტიურობით გამორჩეული და ვიცით ხოლმე, ხო, რაღაც ამ დროს თითქოს იძინებს, არაფერი ხდება. სოფლიოში ეს ჯონ მაკეინთან იყვნენ, ერთად იყვნენ მაშინ ლინცი გრემი და ემი კლობუჩარი და გზავნილი თქო მაშინ თავარი აი იმ პირველი ვადის დროსაც მათ შორის რესპუბლიკელი ჯონ მაკეინისა იყო ის რაღაცა ერთგვარი და დამამშვიდებელი ვიზიტი იყო გზავნილით, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ არ შეიცვლება და შტატები რჩება საქართველოს გვერდით. აი ეს მახსოვს, რამდენიმე შეხვედრა იყო მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი და ვაშუქებდით აქტიურად, რა თქმა უნდა, მედიისთვისაც, მედიისთვის კი ნამდვილად არ არსებობს ახალი წელი და არაფერი. და თვლის თوارა, რომ ამ პერიოდში ვიდრე შეუდგება დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობას 20-იანვრიდან, საჭირო არის, ხედავთ თუ არა საჭიროებას ვაშინგტონიდან გარკვეული გზავნილებისა, მათ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მესმის არ არის ეს ცენტრალური საკითხი, საქართველო იმ დიდი მოსახედიდან ბევრისთვის შეიძლება, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის კონკრეტული გზავნილების ან გზავნილის საჭიროებას თუ ხედავთ შეერთებული შტატებიდან, იქნება ეს საკანონმდებლო ნაწილიდან თუ აღმასრულებელი შტოდან.
ვის დამი საქმეც იმაშია, რომ
ვის მიმართაც გნებავთ
თუ სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, ადამიანების მიმართ. ეხა ხო რაღაც დიდი ერთობა არის, ეს არის რაღაც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, ქართული საზოგადოება, რომელმაც ვარი უთხრა პრაქტიკულად ამარჩენებში ქართულოცნებას და არის აი ეს ადამიანები, რომლებმაც ჩაიგდეს მედიტაცია სახელმწიფო და პრაქტიკო მე მათ და ნუ არ ვიცი ბოლო პერიოდში დაკავებულები არიან ამ ანტი დასავლური, ანტიამერიკული პროპაგანდით დაუახლოვდნენ, რა ვიცი, ირანს მაგალითად, ეს კრინკის ქვეყნებს და ასე შემდეგ და ამიტომ ამათ там მე წარმოვიდგენი რომ გზავნილი ერთადერთი გზავნილი შეიძლება იყოს რომ ესეთი კაცრი რაღაცა გზავნილი რომ თუ კი ეცდებიან რომ ქართული ერის ნების მათ ნების წინააღმდეგ რაღაც შეცვლას ამას ეს ესე ვთქვა შეუმჩნეველი არ დარჩება რაჭე დიახ
მე ჩაკითხვამდე
შეიძლება
ზუსტად იმასთან დაკავშირებით რასაც ამბობდით მხოლოდ მაგალითისთვის ჩვენ აი მე და ნინო საუბრობდით ეთერს მიღმა, რომ ჩვენ ხედავდით ქართული ოცნების ელიტა პირადად ბიძინა ივანიშვილიც კი საჯაროდ როგორ ელოდებოდა რესპუბლიკელების გამარჯვებას არჩევნებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ესე წინასაარჩევნო, აი თქვენივე ტერმინი რომ გამოიყენოთ, წინასაარჩევნო პათოსით დატვირთული ნარატივი იყო, თქვათ იმისთვის, რომ ამ მრჩევლისთვის რაღაცა ტიპის პოტენციური თანამშრომ, პოზიტიური თანამშრომლობა შეთავაზებინა ქართულ ოცნებას, თუ არის რაღაც მართლა, რაც ქართულ ოცნებას ახლა გაუა დილებს საკუთარი თავის რა დავარგო ლეგიტიმაცია, ან მისი იმ რეჟიმის ფორმის ლეგიტიმაციას
შემოვალ ციტატით, რადგან ჩვენ დრო ისე არასდროს ყოფნით, ამეთ შემოვალ ივანიშვილის იმ ციტატით, რომელიც იყო ამ ზაფხულს ქართული ოცნების ოფისის გახსნაზე გამოსვლისას, მან თქვა იმ პატარა მონაკვეთს ვიტყვი. ყველაზე გვიან ერთ წელიწადში დასრულდება უკრაინაში მიმდინარე ომიო, ხოლო თუ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელები გამარჯვებენ, ომი იანვარშიც კი შეიძლება დასრულდეს. შესაბამისად ეს მცირე დროც მოვიგოთ და როგორც კი ომი დასრულდება, ამერიკასთან და ევროპასთან ყველა გაუგებრობა დაუყოვნებლივ წარსულს ჩაბარდება და საქართველოს გლობალური პოლიტიკის მოთამაშეებისთვის სრულიად განსხვავებული ინტერესის საგანი გახდება. ციტატის დასასრული.
ხო, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც თა ქართული ოცნების ბოლო პერიოდის, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის მანამდეც იყო, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის ღია ნარატივები ძალიან არა მხოლოდ შთაგონებული, არამედ ვფიქრობ, რომ გამომდინარეობს რუსული პროპაგანდისტული გზავნილებიდან და რუსული პროპაგანდისტული გზავნილს აქვს იყო ესეთი, რომ აი თითქოს რაღაც ახ ბაიდენი არის პრობლემა და ახლა რომ შეიცვლება ეს პირველად და უკანასკნელად არიყენებს რუსული პროპაგანდა ასეთ ხერხებს, ისინი რაღაც ესეთი ცრუმოლოდინებს ქმნიან, მერე ისევ ამადგანაც ახლა თუ ნახავთ დიდი ისიც მხიარულებაც არ აქვს ამ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, არის იციან რომ ეს სხვისი ქვეყნის ქვეყანაში ომის განხორციელება და აგრესია, ტერიტორიების მიტაცება, არ არსებობს შეერთებული შტატების არცერთი ადმინისტრაცია ბუნებაში წარმოუდგენელია, რომ ამას ამათო ინფორმით შეეგუოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ესეც არ არის ძალიან რბილად რო თქვა და დეტალებში არ ჩავედეთ, მე ვფიქრობ, რაღაც გამოძახილია რუსული პროპაგანდის რაღაც ნარატივს იმეორებენ აქ როგორც სხვა რაღაცეებსაც.
მე წავაწყდი ეს ყოფით დონეზე. ქართული ოცნების ხარდამჭერების ჩვენ ეთერს მიღმა ჩაულებრივად ადამიანები ცხოვრობთ სხვადასხვა ადგილას ხვდებით ძალიან ემოციური დამოკიდებულება და დიდი სიხარული ტრამპის არჩევის გამო ასეთი რამ ანუ ნახე და ხო ცხადია ყოველას უფლებაა ვისაც რა უნდა რას უნდა იმას უდგებოდეს ემოციურად უხაროდეს თუ წინდეს ამიტომ ეს არის რაღაცნაირად გადაიღვარა ამ მრჩევალსაც ამის თქმა მინდა და ხო სმენელი იწერება მე მგონი ირონიაა ხო სწორად ხვდები ასეთ შეკითხვას გადაამოწმეს თუ არა შტატებში არჩევნების მონაწილეობაში მიღებულ ამ მრჩევალთა სია და თუ არა ხომ არა მოუწოდოთ ჯერ მონაწილეთა სია გამოაქვეყნონ სანამ ინაუგურაციის სამზადის შეუდგებიან სხვა შორის ნიშან მადლობა რომ გვისმენთ დიდი მადლობა ამ მოწერისთვისაც კომენტარის შედება ასე ვთქვათ ფორმატში ისეთი რომ ჩაულებრივად ეს წავიკითხოთ ძალიან ნიშანდობლივია და აი საინტერესო დასაკვირვებელი ამ სმენელსაც მიმართავს სწორედაც ის პროცესი, რაც აი არჩევნების შემდეგ კონკურენტის განცხადება როგორი იყო, შემდეგ როგორ გრძელდება ინსტიტუტები როგორ მუშაობს. ბაიდენმა მიიწვია ესა უბრა გუშინვე დონალდ ტრამპს ვიცით მიიწვია თეთრ სახლში. დღეს არის მოსალოდნელი ასევე დაგეგმილია როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ბაიდენის მიმართვა, ასე ვთქვათ, განცხადებას გააკეთებს ის საინტერესოა მივადევნებთ თვალს. არ ვიცი ხო შეიძლება ამ რეპლიკასაც გამოვეხმაუროთ. სხვა მსმენელი გვწერს, როგორ გინდათ რომ დაიბადოს საქართველოს დაიძაბოს საქართველოს სიტუაცია დარჩენილი ორი თვის და ბაიდენის იმედზე თუ ხართ, რა დღეში ხართო? ეხლა კარგია ხო ტრამპი? აქამდე უნდა დაგელოცათ როგორ. აჰა, კარგი. ეს იგიო, ელონ მასკს ნიშნავს სააგენტოების დაფინანსების შესამცირებელი. ხო, ამას გავარჩევ ჯერ იმიცი ლათინური ასოებით არის. ხო, ამას რომ მივყვეთ. რა არის თქვათ დემოკრატიებში, დემოკრატიულ ქვეყანაში პროცესი ისეთი ცვლილების დროს, როგორიც არის მაგალითად აი ეს, რომ აი საპრეზიდენტო კანდიდატი თქვათ ერთი პარტიისას ცვლის მეორე. Да, шевхედოთ და რა ვიცი, მე მგონი უნდა ვისწავლოთ.
ხო, რა თქმა უნდა, საერთოდ შესადარებელიც არ არის ის საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო დემოკრატია და ზოგადად დემოკრატიული ტრადიცია ჩვენთან ასეთი ძიმე ვითარებაა და ახლა ამ ბოლო არჩევნებზე ესეც გამოჩნდა და ყველა შეფასებაში ეს ჩანს. და ამიტომ რა ვიცი, მე ფიქრობ რომ ამ ორი შედარება საერთოდ ამ კრიტიკას ვერ უძლებს.
აკ ერთი ნიუანსიც არის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე რა ტიპის ძალა ცვლის რა ტიპის ძალას ამერიკაშიც კი, რაც მაინც გამოჩნდა ამერიკას აქვს პრეცედენტად, აი ცნობილი 6-იანვრის რიოც როგორ უწოდებენ ქართულად
ბუდიზმის ამბოხი,
ხო, შეჭრა.
შეჭრა, რა ვიცი, უბედურება
რა. რაც ხო, ნუ ისტორიას ყოველ შემთხვევაში ახსოვს, თუმცა არ შემიძლია არ დავეთანხმო ტრადიციები, პოლიტიკური მომწიფებულობის და ტრადიციების მნიშვნელობა სახელმწიფოში, სადაც მაშინაც კი როდესაც ტრამპის მსგავსი იდეოზური და ადმინისტრაცია ფიგურა და მე შემდეგ მისი ადმინისტრაცია მოყვება მას შლეიფად მოდის ხელისუფლებაში, ეს უფრო ინსტიტუტების და კომპლექტების პროცესია, ვიდრე მაგალითად ერთი ადამიანის მეორე ადამიანით შეცვლის პროცესია. ასე რომ სმენელისთვისაც ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, მათ შორის ჩვენ უნდა ვეძებდეთ ყოველთვის საქართველოში აი ესეთ მდგომარეობას, რომელშიც ინსტიტუტები საბოლოო ჯამში თავისუფლოს ესე შეასრულებენ, როგორც მაგალითად ახლა ამერიკაში.
და სწორედ ამის მნიშვნელობის დასანახავად ძალიან კარგია დაკვირვება საკუთრივ ამ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებზე. უკრაინის საკითხზე მინდა ვილაპარაკოთ და რა ზელენსკი ესაუბრა დონალდ ტრამპს და აფასებს ამ სატელეფონო საუბარს, შესანიშნავი საუბარი ჰქონდა, ლაპარაკი იყო გაგრძელებაზე თანამშრომლობის და ასე შემდეგ. ის რაც შექმნა თავა ტრამპმა თავისი აი ცნობილი განცხადება, არაერთხელ რომ გამოიმეორა განცხადებით ომის სწრაფად დასრულების შემძლეობით, თავის თავს ასე წარმოადგენდა. ვიცით მოსკოვის გამოხმაურებაც იყო. ეს ყველაფერი თქვენ რა როგორ შეხედეთ თავის დროზე ამ განცხადებას? რა მოლოდინი გაქვთ ამ კუთხით? რთული სიტუაცია, ბევრი კომპონენტისგან შედგება, საკუთრივ ომისგან, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, რუსეთის ამ სრულ მასშტაბიანი აგრესიის გამო ეს გრძელდება. როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას? მესმის რომ არ არის ადვილი საკითხი.
ნამდვილად არ არის ადვილი საკითხი და ამის ხა კიდევ არ დავიღლები ამის გამეორებით. უკრაინაში ეხა რუსეთის აგრესია უკრაინაში და უკრაინაში მიმდინარე ომი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ უკრაინელებისთვის, არამედ ეს არის მთლიანად მნიშვნელოვანი ის რომ უკრაინამ გაიმარჯოს, ეს არის მთლიანად მნიშვნელოვანი თელის თავისუფალი სამყაროსთვის. თელი თავისუფალი სამყაროს პირდაპირ თუ ბედი არა, ყოველ შემთხვევაში მომავალზე უზარმაზარი გავლენა ექნება ამას. ამიტომ არის ესეთი დიდი მხარდაჭერა უკრაინის. ეს არის ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებში ცივილიზებული წესების მომხრეების დაპირისპირება აი ამ რევიზიონ ველურ ძალებთან, ისეთთან როგორიც არის აი ეს პუტინის რუსეთი. ამიტომ მე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ შეერთებული შტატების შეიძლება თეორიულად არსებობდეს შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, რომელიც ამ მიმართულებით უკრაინის მხარდამჭერი არ იქნება და ამიტომ მოლოდინი მაქვს, რომ ამ ადმინისტრაციასაც ექნება ესეთი მყარი პოზიცია. წარმოუდგენელია დღევანდელ 21 საუკუნეში ქვეყანა ჯარის გამოყენებით, ძალის გამოყენებით ვარდებოდეს სხვა ქვეყანაში, ანადგურებდეს ქალაქებს. ეს ესენი რასაც აკეთებენ, ეს არის, რა ვიცი, მეორე მსოფლიო ომის მერე ასეთი რაღაცა ცივილიზებულ კაცობრიობას არ ახსოვს. პირდაპირ ქალაქებს პირდაპირ ანადგურებენ. ზოგიერთ ქალაქს აგვეს პირისა გამიცის. ამიტომ ამის, ასე ვთქვათ, მიღება, მიმღებლობა წარმოუდგენელია, რომ იყოს ნებისმიერ ცივილიზებული ქვეყნისგან და განსაკუთრებით თავისუფალი სამყაროს ლიდერისგან, რომელიც
ხო ჯედევანს მინიმუმ რა განცხადებებიც აქვს გაკეთებული ამ სკეპსისის
მოსაზრისით,
ცოტა საშიშად ჟღერს, ვაღიარებ ჩემი მხრიდან
ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი.
კი, მესმის განცხადებები კამპანიის დროს მეც ჩემთვის ძალიან წარმოუდგენელი რაღაც განცხადებები აქვს მას გაკეთებული, თუმცა მე ვლაპარაკობ რეალობაზე, რაც რეალობის წინაშე დგება, ხო, ყველა ადმინისტრაცია. ერთია თქვენ კამპანიის დროს ასაუბრებ, მაგრამ მეორე არის ის ამომრჩეველი, ხო, რესპუბლიკელი ამომრჩეველი, რომელიც მხარს უჭერს ადმინისტრაციას, ასევე მხარს უჭერს თავისუფლებას და დემოკრატიას. ხა ამაზე მე მგონი დავაც არ არის. ერთია ის კაცი რეფსით ამობდა, მაგრამ მეორეა რომ თქვენ ამომრჩეველთა ხართ ანგარიშვალდებული და ამერიკაში ბოლო გამოკითხვებით უზარმაზარია კვლავ დიდი და მხარდაჭერა აქვს უკრაინას და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება რაღაცა ტაქტიკური და ასეთი მიდგომების ან ზოგადად დახმარების ან მიდგომებში ცვლილებები ვნახოთ, მაგრამ
ხო არსებობს იდეა ბოდიში ჩაგწერთ, მაგრამ ის ზუსტად ამაზე რომ დავაკონკრეტო, ხო არსებობს იდეა იმის შესახებ რომ შეიძლება ილუზორულიც კი ტრამპის გონებაში რომ მაგალითად პუტინთან მისი მეგობრობა გადაარჩა ჩვენს ამ პროცესს იმის გარეშე, იმ ტანკის და იარაღის გარეშე, რაც აქამდე ხდებოდა მაგალითად, ტრამპს განსაკუთრებულად ამიტომ ხო არ წარმოუდგენია საკუთარი როლი ამ პროცესში.
და მეგობრობა.
იმიტომ რომ ხო ეს მსმენელისთვის არ ვიცი, ჩავსვათ ჩალენჯი. კი,
თემა რო ვიცი, ჰაერშია სულ.
არის წარმოდგენა არა მაქვს მე თვითონ რომ რას ფიქრობს და თქო უნდა მე ვერ მეცოდინება ტრამპი როგორ წარმოუდგენია, მაგრამ რეალო მე ვფიქრობ რომ აი ის რეალობა რომელიც არსებობს და დახვდება ხო ადმინისტრაციას ამ რეალობიდან ცხოვრობს. ეს ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, არ ამგონია ხა იქ ადმინისტრაციაში ვინმე იყოს ეს გულუბრყვილო რომ რაღაც მეგობრობა ან პუტინის რაღაც გარკვეული ნდობა ვინმეს გააჩნდეს, ხო? ეს ხალხიოს მაკეინის სიტყვები რო თვალებში ჩავხედე 300 დავინახე KGB-ო აფკაცისო და ამიტომ არ ამგონია რომ ანს
აი აქ მინდა ბევრი რაღაც ტრიალებს თავში, მაგრამ აქ ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორისთვის, აქ მინდა სწორედ გამოვკვეთოთ კი რაღაცნაირად შევეხეთ აქაი რა არის ის მარადიული თუ როგორ უცვლელი ინტერესი შერტებული შტატების სტრატეგიული ინტერესები, რაც ვერ შეიცვლება, უკვე ახსენეთ ნაწილი. და რა არის ის, სადაც შეიძლება იყოს ერთგვარი რყევა, ცვლილება, რისკები მეტი.
ბუნებრივია, შეერთებული შტატები, როგორც დემოკრატიული ქვეყნისთვის არის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოება, სტაბილურობა და მშვიდობა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის, მანაც ახსენა თავის განცხადებაში ზელენსკი, რესპუბლიკელები განსაკუთრებით ცნობილი რეიგანის ფორმულა, მშვიდობა ძალის გზით. ხო, ყველა ეს არის რაღაც რესპუბლიკელებს კარგად ჩამოყალიბებული ფორმულა, რომ თქვა მაშინ გვაქვს ჩვენ მშვიდობა, როცა ვარ ძლიერი, სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი და როდესაც ასე ვთქვათ აგრესორს მოხვდება ცხვირში, აი მაშინ ის არის იძულებული რომ დაამყაროს მშვიდობა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი ეს მშვიდობა ძალის გზით იქნება ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ კონცეფცია ამ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ყოველ ამის მოლოდინი მაქვს, ხა ზოდა ნაადრევი ამაზე ყველაფერს საუბარი, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ. და მეორე ინტერესი რა თქმა უნდა აი ამ მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება როგორ არის? ხარდაჭერა დემოკრატიების. ის ქვეყნები, რომლებიც არიან დემოკრატიულები, ისინი არიან მშვიდობის და სტაბილურობის მწარმოებლები, ხო? და არ არიან აგრესორები და არ ცდილობენ რომ მეზობლებს შეუარდნენ და ტერიტორიები წაართვან. ამიტომ დემოკრატიის ხარდაჭერა სტრატეგიული ამოცანაა. აქაც საქართველოს თუ მქონდა ხარდაჭერა თავისი ბოლო დამოუკიდებლობის 30 წლის განმავლობაში, სწორედ ამიტომ მქონდა შეერთებული შტატები და ჩვენი დასავლელი მეგობრები, იმიტომ რომ ითვლებოდა რომ თუ საქართველოს იქნება დემოკრატიული, ეს იქნება მშვიდობისა და სტაბილურობის წარმოებელი, კარგი მაგალითი რეგიონისთვის და ეს იქნება ქვეყანა, რომლის სტრატეგიული უბრალოდ ჩვენი ამ თვალსაზრისით ჩვენი სტრატეგიული ხედვა და დასავლეთის ერთმანეთს ემთხვეოდა. და თუ ახლა რა ვიცი, თუ ეს იყო ძირითადად მათი ინტერესი ამ რეგიონში ძირითად, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა სხვაც არის.
ხუთი წუთი გრჩება სულ, ნინო, ხსურდა და მაქვს არაერთ შეკითხვა, უბრალოდ რასაც მოვასწრებთ.
მეც ეხა გავიაზრე, რომ არ გვაქვს ბევრი დრო, მსმენელი მაინტერესებდა თუ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ერთი პატარა ქვეყნა.
არავითარი ირონია ოპოსტით მიცემული ხმების მიმართ აქვს მას ეჭვი, ანუ ბოდიშს ვიხდი, რომ ვერ მიგიხვდით და ამას გულისხმობ და ამ თემას ვერ გავყვებით ახლა. სამწუხაროდ მხოლოდ თქვენი ოპტიმიზმი არის ის, რაც ამჟამად გრჩება ტრამპის მიმართო.
ჩემი ოპტიმიზმი?
თქვენიო, ანუ წყობა საუბარს უსმენს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. და აქ ალბათ აუცილებელია ერთ შემოვალ რომ არ დაგვრჩეს ის უყურადღებო და ამ ძლიერი ამერიკის ხაზგასმა ზელენსკი ახსენეთ იყო საქართველოს პრეზიდენტის მილოცვაშიც, ესეც უნდა ვთქვათ. აქ წარმოუდგენელია ამაზე მსჯელობა რაღაც მოლოდინები ნატოს კონტექსტის გარეშე. ამ კუთხითაც მინდა რომ თქვენს მოლოდინზე ისე უნდა ვთქვათ ბრძანოთ და ერთ შეკითხვას კიდევ ნინო მოასწრებს ისე.
ხო, თუ გახსოვთ ყველაზე მეტად ნერვიულობს ხალხი და ღელავდა და შფოთავდა აი ამ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების გამო, იმიტომ რომ იყო საუბარი რომ შეიძლება ტრამპის პირობებში დაიძაბოს ვითარება და ასე შემდეგ.
ევროპას და წეს რაღაც ხო და ჩემეთით რომ
ევროპას დაატეს ერთი მეორე თუ გახსოვთ ტრამპი პირველ თავის პირველი ვადის განმავლობაში ძალიან ესე ვთქვათ მკაცრი იყო და ევროპელი მოკავშირეებისადმი განსაკუთრებით ან თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებით. მთლიანობაში რომ შევხედოთ რუსული აგრესიის შემდეგ ამ თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებული ვითარება გაუმჯობესდა ტრამპის პირველ ვადასთან შედარებით, იმ პერიოდთან შედარებით, რატო რუსული აგრესიის მერე თავდაცვის ხარჯების გაზრდა დაიწყო ყველა ევროპულმა ქვეყანამ. მაგალითად გერმანიამ, რომელსაც არაადეკვატურად დაბალი თავდაცვის ხარჯები ჰქონდა, რაც ძალიან ცუდი იყო და მათთვისაც და ყველასთვისაც. ამ ვითარებაში რაღაც საფუძველი ნაკლებია, ესე ვთქვათ, გაუგებრობებისთვის. თუმცა, რა ვიცი, ნახოთ. ეს მას ახასიათებს ეს ხისტი სტილი გააჩნია და ხანდახან ესე ვთქვათ ეს ხისტი სტილი იწვევს ხოლმე ამ დაძაბულობას მოკავშირეებს შორის. თუმცა აი ის ძირითადი საკითხები როგორიც არის, ისეთი ძირითადი საკითხები როგორიც არის თავდაცვის ხარჯების ზრდა, ამ მიმართულებით უკეთესი ვითარება ობიექტურად, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიის მერე გითხარით აი რამდენიმე მილიარდობით ევრო დაამატეს ევროპულმა ქვეყნებმა თავიანთ თავდაცვის ბიუჯეტებს, იმიტომ მიხვდნენ რომ არ შეიძლება ასეთი ასე ვთქვათ უდარდელობა და სამყარო ჯერ კიდევ ისეთი არ არის.
მთავარი კომპონენტი იყო თავის დროზე. მე მოდი ბოლო კითხვას დავსვამ.
კი, კი, თქვენი.
ერთ შეხედვით ახალ თემად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ იქნებ ორი წუთი მიუძღვნათ ჩემი აზრით აუცილებელ კომპონენტს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებში. ტრამპისთვის ახალი, რაც იქნება საქართველოს, აი მაშინაც კი როცა ისევ ფოკუსში ვართ, ამერიკის ხედვა ისევ ჩვენზეა, შავზღვაზე არის ჩინეთი. როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში, არამხოლოდ შავზღვაზე სტრატეგიული პარტნიორის სახით არის შემოსული ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ და ეს კომპონენტი რა შეცვლის ტრამპის ხედვაში კონკრეტულად საქართველოს მიმართ ან ზოგადად შავი ზღვის უსაფრთხოების მიმართ ჩინეთთან მისი ეს ტრადიციული კონფრონტაციული ხედვები როგორ აისახება მაგალითისთვის წნეხზე თბილისზე?
ორი წუთი.
რთული ზათქმელია, რა თქმა უნდა, ეს ტრამპი საკმაოდ ხისტი იყო, როგორც ჩინეთისადმი, ასევე აი ამ ასე ვთქვათ კრინგსა ძახია, ხო? ჩინეთი, რუსეთი, ირანი და ჩრდილო კორეა. რომელთანაც, რა ვიცი, ამ კრინკიდან კიდევ უფრო დაახლოვდა საქართველოს ობიექტთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალურად ნამდვილად საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში არ შედის და ამას ეწინააღმდეგება. მე არ ვიცი ხა ჯერ ძალიან ნაადრევი ამაზე ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება სერიოზული ფაქტორი. და ამ ფაქტორის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია. ასევე ირანთან, აი ამ ირანის რეჟიმთან ამ ურთიერთობის, ასევე აი ამ რუსული ანტიამერიკული ნარატივების, ასე ვთქვათ, ამპლიფიკაცია საქართველოში, და ეს ამპლიფიკაცია მხოლოდ რაღაც ის კი არ არის, რომ ეს რაღაც მკვახეთ ლაპარაკობს, არამედ ეს ნიშნავს, რომ რაღაც პროპაგანდა მიდის მიზანმიმართული და თანმიმდევრული, რომელიც გავლენას ახდენს საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილზე, რაც ძალიან, მე ვიცი, არასასიამოვნოა პირველ რიგში ჩვენთვის, ქართველებისთვის, მაგრამ ასევე არასასიამოვნოა ჩვენ პარტნიორებისთვის.
ბოლოში ვართ გადაცემის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო დათო სიხარულიძე, და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. გვეხმარებოდა ამ ვითარებაში, არ არის ადვილი ფაზა ახლა, და დიდი მადლობა მსჯელობისთვის მათ შორის. დიდი მადლობა ბატონო დათო. ნინო სამხარაძეს, რომელიც გახლავთ თანაწამყვანი ხუთშაბათის რუბრიკისა, დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, ნინო არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დასასრულ სულ რამდენიმე წამში გეტყვით, რადგან აქეთ იქნება ყურადღება ცხადია დღეს ჩვენი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების. ეს არის ბუდაპეშტში მიმდინარე, დღეს იხსნება ევროპული პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობს ამ ბუდაპეშტის ღონისძიებაში უკრაინის პრეზიდენტი, და მთავარი საკითხი ამ სამიტზე იქნება უსაფრთხოება, ევროპის უსაფრთხოება. მონაწილეობს ასევე საქართველო. ეს არის მაკრონის მიერ თავის დროზე მაკრონის ინიციატივით შექმნილი ერთგვარი, არ ვიცი, პლატფორმა დავარქვათ. გაერთიანება თარგმნიან, მაგრამ მე უფრო თანამეგობრობა, უფრო ესეთი შესატყვისი მგონია. გაერთიანება რაღაც უფრო მყარს და ინსტიტუტ ნიშნავს სტრუქტურულს. და ხვალ არის ევროკავშირის სამიტი, მნიშვნელოვანი ძალიან ასევე საქართველოსთვის და საყურადღება არა მხოლოდ, მაგრამ ამ კუთხითაც, და მიუყვებით მოკლედ და შემდეგ ერთად ვიმსჯელოთ. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ დაგიბრუნდებით დილის საუბრებში. გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G.